რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. დღეს ისინი შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მიხეილ ჯანელიძე მისაუბრა ევროსაბჭოს და საქართველოს ხელისუფლების კონსულტაციების შედეგად დამტკიცებულ 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმაზე. მარტში დამტკიცებული ამ გეგმის მიზანია გაგრძელდეს საქართველოს მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გატარების მიზნით სახელი შეუწყოს ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს ინსტიტუტებისა და მათი საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოში ვიზიტისას ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი შეხვდებიან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. დანიელ მიტოვი და გაბრიელა ბატაინი დრაგონი ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს. დღეს აღამოს თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვა ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკი. ის 10 მაისს შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. იან ჰამაჩეკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნებიდან ევროპულ სახელმწიფომდე რაღის და თბილისის გადმოსახედიდან. 11 მაის ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჩავაში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფალ ხურვალეთში. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავს. დღეს დილიდან თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრებდნენ ომის ვეტერანები და ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების დიპლომატიური კორპუსის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ოცნავი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 9 მაისს უწოდა კაცობრიობის უდიდესი გამარჯვება ბოროტებაზე.
ჩვენ შეგვიძლია ქართველებმა პატარა ერმა რაოდენობით ამაყად ვთქვათ, რომ ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ქართველებმა და საქართველომ შეიტანა. გილოცავთ ყველას ამ დღეს.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ ვაკის პარკში ოცნავი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პარლამენტის და მთავრობის წევრებმა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ფაშიზმის დამარცხება კაცობრიობის ისტორიაში ათეულობით მილიონი ადამიანის უპრეცედენტო გმირობის მაგალითია.
ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალია, რომ ქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა გაწირა იმისათვის, რომ მათ შთამომავლობას ეცხოვრა მშვიდობიან სოფლიოში.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 9 მაისზე განსაკუთრებულად მიულოცა ომის ვეტერანებს და განაცხადა, რომ სახელმწიფო მადლიერება მუდმივად უნდა აგრძნობინოს. გადაიდო ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცვა, რომელიც დღეს დილით უნდა დაწყებულიყო. პროკავშირების წარმომადგენლის გოგა ბრეგვაძის ინფორმაციით, დასაქმებულთა პრეტენზიებს დღევანდელი შეხვედრისას განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცვა აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა. საბერძნეთის პარლამენტმა ორდღიანი დებატების შედეგად დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას. საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებებით საბერძნეთში შემცირდება საპენსიო ხარჯები, გაერთიანდება რამდენიმე საპენსიო ფონდი და გაიზრდება სოციალური შენატანები და გადასახადი საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის. სწორედ საპენსიო ხარჯების შემცირება იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნა, რომლის შესრულების სანაცვლოდ საბერძნეთი მიიღებს დახმარების შემდეგ ტრანშს 5 მილიარდი ევროს ოდენობით. საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დემონსტრაციები და საყოველთაო გაფიცვა. დედამიწიდან შესაძლებელია დაკვირვება იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენაზე. მზის სისტემის ყველაზე პატარა პლანეტა მერკურმა დედამიწასა და მზეს შორის მოძრაობა დაიწყო თბილისის დროით 13 საათსა და დაიწყებს 13 საათსა და 12 წუთზე და 19 საათსა და 42 წუთზე და ასრულებს ამ პროცესის ონლაინ ტრანსლაციას გეგმავს მსოფლიო სხვადასხვა ასტრონომიული ორგანიზაცია.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ პარლამენტის მიერ დაწყებული საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე, რომელიც ქორწინების ჩანაწერს შეეხება, კერძოდ კი კონსტიტუციის 36 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებულ შესწორებას. ამ შესწორების თანახმად ქორწინება განისაზღვრება ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით კავშირად. საკონსტიტუციო ცვლილების კანონპროექტს 5 მაისს დაუჭირა მხარი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა. განხილვა ცვლილებების ოპონენტების აქტიურობის ფონზე ჩაიარა. მათი წარმომადგენლები გვეყოლებიან დღეს სტუმრად. ესენი არიან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც 2-ოდე წუთში შემოგვიერთებიან.
Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. No apologies. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see, now I see, now I see.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ სტუმრებთან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორთან ნათია გვიანიშვილთან და ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისთან ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხზე ვისაუბრებთ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2918-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, რომელსაც მივესალმები, დიდი სიამოვნები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეწელით და მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. და ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ საუბარზე, მსმენელს შევახსენებ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით 36 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, რომ ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტში კი წერია, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას. ანუ რეალურად საქმე გვაქვს კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერის დაზუსტებასთან, ანუ შინაარსის დაზუსტებასთან, ანუ გაშლილია ჩანაწერი, რომ მეუღლეები ქალი და კაცი, ეს არის დაზუსტებული. თქვენგან დავიწყოთ, რომელიც თაცაც გნებავთ, მოკლედ, რამდენად საჭირო და აქტუალურია ის, რაზეც პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ იმსჯელოს და შესწორება შეიტანოს კონსტიტუციაში.
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალურად ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც ესეთ სხვადასხვა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თუ პარტიებმა წინ წამოწიეს ქორწინების საკითხი ქართულ კანონმდებლობაში. რაც შეეხება საჭიროების შესახებ კითხვას, პირველ რიგში ალბათ ვიტყოდი, რომ საჭიროება, როგორც ესეთი ამის დაზუსტების, ალბათ ცოტა უცნაურად ჟღერს, იმიტომ რომ თავად კონსტიტუცია თავისი არსით და თუ დავაკვირდებთ იგივე კონსტიტუციონალიზმის პრინციპს, ჩვენ იქვხედავთ საკმაოდ ზოგად ჩანაწერს. კონსტიტუცია, რეალურად მე შემიძლია ვთქვა, რომ კონსტიტუციის არსებულ ჩანაწერში არსებობს რეალურად რესურსი იმის, რომ მომავალში საზოგადოების ტრანსფორმაციასთან ერთად და სოციალურ ცვლილებებთან ერთად კონსტიტუციამ გამოიწვიოს ის, რომ რეალურად მან მოიცვას ის ადამიანები, რომლებიც თქვა არ არიან ჰეტერონორმატიულ თქვა რაღაც ნორმებში აღჭდებიან და წარმოადგენენ თქვა LGBT ჯგუფის წევრებს. სინამდვილეში კონსტიტუციას ესეთი რესურსი გააჩნია. რაც შეეხება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს, იქ ცალსახად არის ჩანაწერი იმაზე, რომ რეალურად ქორწინება ეს არის ქალისა და კაცის შორის არსებული ნებაყოფლობითი კავშირი. ანუ რეალურად სამოქალაქო კოდექსი თავისი არსით და სამოქალაქო აქტები თავისი არსით მხოლოდ ჰეტერო წყვილებს ეხებიან და არ ეხება, რა თქმა უნდა, LGBT წყვილებს. გამოდინა იქიდან, რომ ეს არსებული სამოქალაქო აქტები ახდენენ მხოლოდ ჰეტერო წყვილებს შორის ამ სიყვარულზე ინსტიტუციონალიზების უფლება სწორედ აი ამ აქტებს აქვთ. რეალურად დღეს საჭიროება იმისა, რომ რაღაცა დაზუსტება ყოფილიყო კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, იმიტომ რომ რეალურად უკვე არსებულ სამოქალაქო და საკანონმდებლო სივრცეში ესეთი დაზუსტება არსებობს, თუმცა ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ კონსტიტუცია არის დაზუსტებული სამოქალაქო კოდექსით. იმიტომ რომ თავად კონსტიტუციას როგორც აღვნიშნე, მას აქვს რესურსი იმისა, რომ მომავალში თუ რამე ტრანსფორმაცია მოხდა, რა თქმა უნდა მოხდება, და თუ ადამიანებმა დაინახეს და თავად LGBT თემას თუ დაიწყო მოძრაობა ამის, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ ქორწინება უფრო მეტად გაფართოვდეს და მასში ჩაისვას ერთი და იმავე სქესის ადამიანების უფლებები, ცხადია, ეს უნდა მოხდეს. ამიტომ კონსტიტუციის შეზღუდვა ეხლა ცხადია არის ერთგვარი რაღაც თავის დაზღვევა იმისთვის, რომ მომავალში ესეთ რაღაც არ განხორციელდეს. Ну, პირველ რიგში იმასაც ვიტყოდი, რომ იგივე 20 წლის შემდეგ ისევე თავისუფლად შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას თუ პარლამენტს რომ შეცვალოს კონსტიტუცია, როგორც დღეს იცვლება. თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ კონსტიტუცია, რომელიც რეალურად უნდა იყოს მყარი სოციალური კონტრაქტი და რომელსაც უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ესეთი უმრავლესობის დიქტატურისგან თავდაცვის, ასე ვთქვათ, დაზღვევის რაღაცა ფუნქცია, ეს ფუნქცია ამ კონსტიტუციას არ აქვს სამწუხაროდ. რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ კონსტიტუცია ხდება რაღაც პოლიტიკური თამაში შების ნაწილი, მაშინ როდესაც ვენეციის კომისია ჩვენ გვეუბნება, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს არაპოლიტიკური თამაშის ნაწილი, არამედ პირიქით კონსტიტუცია უნდა არეგულირებდეს ამ პოლიტიკურ თამაშებსა და წესებს. შესაბამისად, ხადია კონსტიტუციის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის ცალსახად არასწორია და დღეს სწორედ აი ესეთ რეალობის წინაშე.
რა პოლიტიკური მიზნებზე შეიძლება იყოს ნათია ლაპარაკი?
კი ბატონო,
ანუ თუ ხედავთ უფრო სწორად თქვენს, ისევე როგორც ლიკა, ამ ცვლილების მცდელობაში პოლიტიკურ განსახვებს.
კი ბატონო, ლიკა აბსოლუტურად ვეთანხმები გამოთქმულ აზრებში. რაც შეეხება პოლიტიზობას უფრო კონკრეტულად, თუ გადავხედავთ ზოგადად სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საკითხები ჩვენთან არის პოლიტიზებული, ანუ ზოგადად გამოიყენება მაგალითად პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმისთვის, ან ასე ვთქვათ, მათ გასაშავებლად ბრჭყალებში, ან
Dasa šantaže blatho, kao ich sa nuto asove iz kadrebi, rom robic, kao ich sa udaram denime celistin, mislich iz kadrebi šemdeg ukoho. Realurat media monitoringis gaketebis drosats chans rom homofobiuri sidzululis ena matulobs kholme da ksenofobiuri sidzululis ena zogadat magrom ganzekutrebita es matulobs magalitad archevnebis periodshi an nishnalovani politikuri tva eso vtkot nish pro politikurat nishnalovan periodebshi sadats khdeba zaloflobis gadanatsileba magalitad da ase shemdeg Имас ту гавихсенებთ, როგორ საიდან წამოვიდა კონსტიტუციაში ქორწინების დეფინიციის განსაზღვრის საკითხი, ხო? ორ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მომენტში იყო ეს. პირველად პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მოქცა ეს დაპირება 2014 წელს, როდესაც პანიკა იყო ატეხილი ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინა გარშემო და წინა აღმდეგ. მან თქვა, რომ მართალია ამ კანონში არაფერი არ წელია ქორწინებაზე და ეს კანონი არ წარმოშობს ახალ, ასე ვთქვათ, უფლებებს დაცული ჯგუფებისთვის, მაგრამ მე აი მაინც ისე გავაკეთებ, რომ კონსტიტუცია შესრულება შევა. მეორე ესეთი შემთხვევა იყო იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკაში ფედერალურ დონეზე მოხდა დაშვება ერთისქეს პარტნიორებს შორის ქორწინების, ანუ ანალოგიური პანიკა ატყდა და ნუ პრემიერმა კიდევ ერთხელ უკვე ასალთან საუბარში გაიმეორა ეს დაპირება. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის დაკავშირებული და ამ რიტორიკა მთელი იყო ესეთი, რომ აი ჩვენ ევროკავშირი სავარაუდოდ ახლა გვაიძულებს, რომ დავაკანონოთ ეს ქორწინება. მეორე შემთხვევაში ამერიკა, ანუ დასავლეთისთან, ანუ თავზე მოხვეული რაღაცა საკითხი არის. წელს ესეთი მნიშვნელოვანი არაფერი არ ხდებოდა, ამიტომ მოხდა გამოყენება იმ სარჩელისა, რომელიც მოქალაქე ტატიშვილმა შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში. და ესეც ცოტა უცნაური მოვლენა იყო, იმიტომ რომ მერე ამ ადამიანმა თქვა, რომ აიძულეს სარჩელი შეტანა, მოკლედ ძალიან რთული გასარკვევია რა როგორ მოხდა. ფაქტი არის, რომ მარტოს ამ ადამიანს სასარჩელი არ გაუმზადებია.
ანუ მოქალაქე ტატიშვილმა უკაცრავად ნათელი გააპროტესტა სამოქალაქო კოდექსის ჩანაწერი თუ კონსტიტუციაში არ არსებული დაზუსტება თუ რა. ან რო განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს რა ზიალაპარაკი, რომ მოქალაქე ტატიშვილი ამბობს, რომ არაკონსტიტუციურია კანონი, რომელიც
სამოქალაქო კოდექსის ჩანაწერი და შეცვალა კონსტიტუციას.
რადგან სამოქალაქო კოდექსი ამბობს, რომ ქალის და მამაკაცის კავშირია ქორწინება და
იყო მთავარი მისი. თუმცა თუ დააკვირდებით,
ანუ უნდა შესწორდეს კანონი თუ კონსტიტუცია, რა ამბობდა.
აი ძალიან უცნაურად, ხო,
ანუ რეალურად აპროტესტებდა სამოქალაქო კოდექსში არსებულ ჩანაწერს, ქალს რა კაცს შეეხება და ამბობდა, რომ კონსტიტუციას არ შეესაბამება. შესაბამისად, ანუ უნდა შესწორდეს როგორც სამოქალაქო კოდექსი, თუმცა ალბათ რიტორიკა იმასაც გულისხმობდა, რომ კონსტიტუცია უნდა დაზუსტდეს. რეალურად რო წაიკითხოთ, შინაარსი იმდენად რთული გასაგებია, თავა ტექსტი რა სითხოს. ანუ ცალსახად ნახავთ, რომ ეს არის რაღაცაზე წამოგებნა პოლიტიკურ თამაში ჩასვლის რაღაც მეთოდიკა და შინაარსიც არის ცალსახად რაღაც ისეთი სამართლებრივი და წინააღმდეგობრივი. ანუ მე პირადად გამჩნდა თაბაჭდება, რომ ეს რაღაც საპატრიარქოსთან ერთად დაწერა ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ რუის ორბნისის საეკლესიო კრებიდან იყო რაღაცები ამოკრებილი და იყო საკმაოდ უცნაური. ერთის მხრივ ითხოვდა არაკონსტიტუციურობას ნორმის და მეორე მხრივ რაღაც რელიგიური ნორმებიდან თავის საკუთარ თავსვე ეწინააღმდეგებოდა. ანუ საკმაოდ სუსტი იყო შინაარსობრივად ხადია და
თუმცა საფუძველი მისცა იმას, რომ მალევე იგი ასე ვთქვათ პარტია ქართულმა ოცნებამ წამოიწყო ეს ინიციატივა, ხო? აქაც ხაზი მინდა გაუსვა უბრალოდ, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩვენთვის LGBT თემის აზრით манипуლირება. ანუ პოლიტიკოსებიც და ტატიშვილიც ამ შემთხვევაში ორივე ამბობენ, რომ ეს ინიციატივა მოდის თემიდან, ანუ თემი ითხოვს მოცულ მომენტში ქორწინების თანასწორობას და აი ამიტომ ჩვენ ხა თავს ვიზღვევთ. თემში დისკუსია ამ საკითხზე ჯერ არ არის დაწყებული. არ ვამბობ, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ დგას დღის წესრიგში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, ანუ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მისი ურთიერთობა მეორე ადამიანთან არ რეგულირდება სამართლებრივად. ანუ ამას როგორც სოციალურ და სამართლებრივ კონტრაქტს მოყვება თავისი შედეგები, ხო, სამართლებრივი. ანუ იგივე ის რო სიტყვაზე მე შეიძლება პარტნიორის პალატაში არ შემიშვან, იმიტომ რომ ჩვენს ურთიერთობას სახელმწიფო არ ცნობს, ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. და ამას კიდე ბევრი სახე აქვს. თუმცა დღეს დღეობით ის რაზეც ჩვენ ძირითადად საუბრობთ არის ძალადობა და დისკრიმინაცია, რაზეც ასევე სახელმწიფო ანუ ნაწილობრივ მოდის იმაზე რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს, თუმცა იმპლემენტაციის ანუ კანონის აღსრულების დონეზე მაგალითად არის ძალიან ბევრი პრობლემა კიდევ. ამიტომ ეს საკითხები დგას პირველ ადგილზე დღეს წესრიგში. ქორწინების თანასწორობაზე ჩვენ დისკუსია არ ჩიგნით არ დაგვიწყია ჯერ. ამიტომ ცალსახად მინდა ვთქვა რომ ანუ ყველა ის ადამიანი ვინც ამბობს რომ ეს არის ინიციატივა თვითონ მოცემულ მომენტში მოდის LGBT თემიდან არის წმინდაწყლის სპეკულაცია. თუ დავაკვირდებით ასევე პერიოდს როდის დაიწყო ეს ყველაფერი, აი წინა საარჩევნო პერიოდი.
ფებერვარი, არა, უფრო თუ პრემიერმა თქვა, უფრო ადრე.
არა, იმას ვამბობ, ანუ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო.
ფებერვარი.
დიდი ეჭვი გვაქვს რომ გარკვეულ ანუ პოლიტიკური ძალები შეიძლება დღეს მართულ გუნდში მყოფნი და არა მხოლოდ გამოიყენებენ ამ საკითხს უკვე ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის პერიოდშიც როგორც ელექტორატის გამაერთიანებელს და ეს არის ძალიან სამწუხარო. იმიტომ რომ ამითი რეალურად ადამიანები და პოლიტიკოსები, რომლებსაც ჩვენ ვუხდით ხელფას და პენსიებს ხორების ბოლომდე, ისინი შეეცდებიან რომ გადაფარონ ის რეალური სოციალური პრობლემები, რომლებიც გვაქვს, რომ მელთა მოგვარებაც ვერ შეძლებს უბრალოდ ამ პერიოდის განმავლობაში.
ლიკა, ნუ ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონ პროექტი, შესაბამისად აქვს თავისი პროცედურა და ვიცით რომ პროექტის განხილვას უკვე საკომიტეტო მოსმენებამდე მიტანამდე საჭიროა მისი საყოველთაო სახალხო განხილვა და ეს პროცესი დასრულებულია უკვე ორკვირიანი ვადამ გაიარა და ნუ როგორც კომიტეტის მოსმენა იყო 5 მაისს პირველი მოსმენა და აი ამ კომიტეტის შთამაზე ქალბატონმა მანანა კობახიძემ რომელიც არის ამ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე თქვა რომ ნუ წარმატებით ჩაიარა ნუ აქ ციფრებით დაასახელა 12 ქალაქში თბილისსა და 12 ქალაქში ჩაიარა ხა ვინაიდან საუბრობთ იმაზე რამდენად გადაუდებელი აუცილებლობა იყო რამდენად საჭირო იყო ამის გაკეთება საინტერესოა აი ამ განხილვებმა როგორ ჩაიარა თუ ხარ საქმის კუში როგორ ჩაერა განხილვებმა და ნუ როგორც წესი რა ვიცი ხშირად ხდება ხოლმე რომ საკონსტიტუციო საერთოდ აი ფორმალური ხასიათი აქვს ხოლმე ხშირად ბევრ საკანონმდებლო მოსმენას კანონ პარლამენტის გარეთ და აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდებოდა თორე
ძიახ ნუ პირველ რიგში ესეთ სახის საერთო სახალხო განხილვებს თავისი მთავარი ფუნქცია ის აქვს რომ საზოგადოებას უფრო კარგად გააგებინოს რა შეიძლება საქმე და რა კონკრეტულ ნორმასთან გვაქვს საქმე და რატომ არის საჭიროება რატო არის ცვლილების საჭიროება ამ ასე თქვა ჩანაწერის და ამ საერთო სახალხო კრების თუ არ ვიცი ამ განხილვის გამოყენება მხოლოდ ერთადერთ ხელ მოხდა და მაშინაც საკმაოდ ფორმალური იყო. ეხლა რაც შეეხება მე მგონია რომ ამ საერთო სახალხო განხილვას არამარტო ეს ფორმალური და რაღაც წმინდად რეგლამენტის კუთხით პროცედურაში ასე თქვა რომ გამართული ყოფილიყო პროცესი არამარტო მაგიტო გაგი და არამედ უფრო მეტი კონსოლიდირება მოეხდინათ მთელი საქართველოს მასშტაბით რათა კარგად გაგებინებინათ რატომ არის მათი აზრით საჭირო ასე თქვა ლება კონსტიტუციაში. მე პირადად ცხადი არ სამწუხაროდ არ ვესწრებოდი იმ შეხვედრებს, რომელიც რეგიონებში იმართებოდა. თავად LGBT თემისგან იყო სურვილი, რომ დაესწრებოდნენ და სულ მცირე თქვა მათი მესიჯები გაეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ და გულისხმობ ადგილობრივად თემისტარს რომელიც ადგილობრივ თქვათ იქ ცხოვრობენ, იყო ზუგდიდის რეგიონი თუ არ ვცდები, ეხლა ხანს ვნახე დუშეთის რეგიონში ეს განხილვა. რეალურად მათ ეს შესაძლებლობა არ მიეცათ, იმიტომ რომ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, თუმცა ვერ ვიტყვი დაზუსტებით, იმიტომ რომ არ მაქვს ასე ვთქვათ, არ ვიცი ზუსტად როგორ მოხდა. იყო უბრალოდ გაცნობა ნორმისთან, მოაპელირება იმაზე, რომ გვართმევენ ასე ვთქვათ, აი ამ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქართულ ტრადიციულ ასე ვთქვათ, ღირებულებებით და გამომდინარე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ცვლილების შეტანა. ცხადია, პირველ რიგში, რატომ არის მნიშვნელოვანი საერთო სახალხო განხილვა. ისინი ეფუძნებოდეს ობიექტურობას და ორმხრივობას, ხო? ამ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ ერთი მხარე აზუსტებს და მხოლოდ ისაუბრებს რატომ არის მნიშვნელოვანი, ცხადია, ეს ვერასდროს ვერ იქნება ობიექტური.
და შესაძეთი შეკითხვა კომიტეტის მოსმენაზე, რომ იყო თუ არა LGBT პირები იყვნენ თუ არაო და ქალბატონმა მანანამ თქვა, რომ ხა მე არავის იდენტიფიცირება მე არ მომიხდენია და არავისთვის შეკითხვა არ დამისვავს და თვითონაც არ უთქვამთო და. ნუ
კი, ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ პრობლემა დგას რეალურად, ხო? ანუ ჩვენ საუბრობდით ერთმანეთში, რა გაგოკეთებინა, ხო? სწორედ წავსულიყავით ჩვენ, ანუ
აუთაქტიკისტებში
ვივინც ვართ, ხო? სწორედ ისინი წავსულიყავით და დავსწრებოდით ამას, მაგრამ მაშინ ირღვევობდა მთელი პრინციპი, იმიტომ რომ მე თბილისში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანი, როცა ჩავდივარ ზუგდიდში განხილვაზე, ხო? ანუ მე ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, თემის აზრს, ანუ საკუთარ თავზე ვერ ვიღებ იმას, რომ წარმოადგინო ადგილობრივი თემის აზრი, ხო? და თემის წევრების. ადგილობრივად რამდენიმე ადამიანი ესწრებოდა ამ შეხვედებას, მაგრამ ძალიან რთულია ესეთ გარემოში აზრის გამოთქმა, იმიტომ რომ ამ ადამიანების უსაფრთხოების გარანტია შემდგომში აბსოლუტურად ესეთი არის, ან
საფრთხე,
ანუ დიდი საფრთხე არსებობს. წარმოიდგინეთ თქვენ, ანუ ჰომოფობიურად განწყობილი ადამიანები სავსე ოთახი, რომელიც და მოგეხსენებათ რეგიონებში, ასე ვთქვათ, უფრო მჭიდრო თემი არის ზოგადად, ხო? ანუ და ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ, სიყვაზე ყველა მეზობელი და ნათესავია და ასე შემდეგ. ანუ ანგარიშის სწორების და ანუ რაღაც თავდასხმების აშრობა იყო, ამიტომ ადამიანებმა უბრალოდ ვერ გამოთქვეს თავისი აზრი. და იმით манипуლირება, რომ ჩვენი ყველასთვის გავხსენით ეს შეხვედრები და აი რა თუ არ მოხვედით თქვენი ბრალია, არის ძალიან ცუდად დაყენება ამ საკითხს. ანუ რეალურად ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან იგნორირება იმისა, რომ ჩვენს წინააღმდეგ ყოველდღიურად ხორციელდება ძალადობა და ეს ძალადობის რისკი არის ყოველთვის მაღალი. ანუ ამის იგნორირება სახელმწიფო არ უნდა აკეთებდეს. და ძალიან სამწუხარო აქვე ხაზს გაუსვამ, რომ აი ამ ყველაფერში აქტიურობს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წარმომადგენლობა და იგივე მარინა კობახიძე, რომელიც გენდერული თანასწორობის კომისიის, რა ქვია, საბჭოს ხელმძღვანელი არის და თავადაც არასამთავრობო სექტორიდან მოდის. ძალიან სამწუხარო, რომ ზუსტად ის ასე ვთქვათ უწყებები პარლამენტის შიგნით, რომელსაც ჩვენ მიმართავდეთ და ვენდობოდეთ ჩვენი უფლებების დასაცავად, პირველები
კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა დეპუტატმა მაგალითად ერთ-ერთ პირს უთხრა, რომ თუ აქ ვერ ნახე სათანადო პირობები იმისთვის, რომ ბედნიერად იგრძნო თავი შენს მეუღლესთან ერთად, დატოვე ქვეყანაო, ხო, ასეთი დეპუტატისგან მოვისმინეთ ასეთი შეფასებაც, რასაც ობიექტურად რომ ვთქვათ, ქალბატონ ბესელიას ჰქონდა რა თქმა უნდა საწინააღმდეგო და ის შეაჩერა ის დეპუტატი და უთხრა, რომ შეიკავეთ, ყველასთვის არის ეს ქვეყანა და ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცულიო. ხო, ნუ ეს იყო ფაქტი, ასე მოხდა იმ დღეს და სხვათაშორის საკმაოდ ისეთი ცნობადი სახეებისგან, დეპუტატებისგან იმავე დღეს გავიგეთ ის, რომ რეფერენდუმი არ არის გამორიცხული, რომ სარეფერენდუმო საკითხი იყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დასმული, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა, როგორ ფიქრობთ, რომ ეს გახდეს რეფერენდუმის მსჯელობის საგანიც?
დიახ, ანუ მაგაზე ვიტყოდი, ანუ პირველ რიგში ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში მთავრობა და პარლამენტი ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს საკითხი შემოიტანოს, ანუ ჩვენ თუ ცადეთ და თქვათ კარს დაუხურავ, ისინი ფანჯრიდან შემოდიან, ანუ ეს არის სწორედ ეს ორი ალტერნატივა. თუ მათი, ნუ პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ თავად პარლამენტის მიერ ამ საკონსტიტუციოებების მიღება შეიძლება ცოტა სირთულებს უკავშირდებოდეს, იმიტომ რომ თქვათ რეგლამენტს გადავხედავთ და საქართველოს კონსტიტუციას გადავხედავთ, აქ ორ თანმიმდევრულ სესიაზე ჯერთის პარლამენტის საერთო უმრავლესობის 3/4 მაინც უნდა დააგროვოს და სამი თვე უნდა იყოს, ასე თქვათ, ვადა პირველ და მეორე სესიას შორის, რაც ცოტა სირთულეს, რა თქმა უნდა, უკავშირდება, თუმცა მგონია რომ მათთვის ეს არაფერი არ არის განუხორციელებელი პირველ რიგში.
ანუ მოასწრებენ მაინც სამივე
მოსაზრებით.
არ ვიცი თუ დომებენ შეიძლება, თუმცა რა თქმა უნდა წმინდა პროცედურულად მოსწრებადი არ არის, მაგრამ არ ვიცით რა მოხდება. რა შეიძლება სწორედ აი ესეთი შემთხვევისგან თავის დაცვის შესაძლებლობა მოიფიქრეს და ეს არის რეფერენდუმი. თუმცა ანუ ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ რეფერენდუმის არსის გაგება თავად პარლამენტს კარგად არესმის და არესმის სახელმწიფოს. რეფერენდუმი ეს პირველ რიგში უნდა განხორციელოს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელთა შესახებაც საზოგადოებრივი არსის გაგება მნიშვნელოვანი არის. და მეორე რიგში ცალსახა ჩანაწერი არსებობს საქართველოს კონსტიტუციასა და რეფერენდუმის შესახებ კანონში, სადაც წერია, რომ ადამიანის უფლებების შეზღუდვის მიზნით რეფერენდუმის ჩატარება არ შეიძლება. ეს არის იმდენად ცალსახა ნორმა, რომ ამის უგულებელყოფა მგონია, რომ წმინდა სამართლებრივი შეცდომის დაშვება, არა თუ რაღაც სოციალურ თუ რაღაც პოლიტიკურ დონეზე გადასვლა. შესაბამისად, რეფერენდუმის დაყენება ამ კუთხით თუ არის სამართლებრივად არასწორი, არ მესმის როგორ აპირებს პარლამენტი ზოგადად ამის დაყენებას და მგონია, რომ ნუ პირველ რიგში ალბათ ვიტყოდი, რომ რეფერენდუმის მეშობი საზოგადოებრივი აზრის გაგება არც ჭირდებოდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან მრავალი კვლევა არსებობს, სადაც ვიცით, რომ საზოგადოების აზრი სამწუხაროდ არის ის, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს ადამიანების ქორწინებას, მაგრამ აქ მთავარი არის არა ის, რომ თქვათ მათ საზოგადოებრივი აზრის და სწორედ მათ მიერ დაკვეთილ, ასე თქვათ, დღის წესრიგს ზამუდათ მუშაობა, არამედ თავად უკვეთავს საზოგადოებას დღის წესრიგს და იმ საზოგადოებას, რომელსაც აქვს უამრავი პრობლემა, ვთქვათ ამ რაღაც რაკონული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ, უამრავი სოციალური პრობლემა აქვს, 17 უფლება ინსპექტორი არ ყავსო ამ პირობებში ისინი თავად უკვეთავენ საზოგადოებას რა უნდა იდგეს მათ დღის წესრიგში რა ცალსახად არასწორია და დემოკრატიულ პრინციპებს ხედი არ შეესაბამება და რეალურად ეს პროცესები პირველ რიგში რა თქმა უნდა გვანახებს იმას და ძალიან კარგად ემსგავსება იმ პრორუსულ და ასევე ультраმემარჯვენე მოძრაობებს რომელიც არსებობს იგივე აღმოსავლეთ ევროპაში. ესეთი შემთხვევა მოხდა იგივე ხორვატიაში, უნგრეთში. დღეს აღნიშნავდა ევროპის სახელმწიფოთა დაახლოებით 14 სახელმწიფოს აქვს კონსტიტუციური ლიმიტაცია დადგენილი ქორწინებაზე და მათ შორის არის უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ანუ ესეთი ქვეყნები, რომელთაც რეალურად აქვს სხვადასხვა პრობლემები რა ამ კუთხით. და უფრო ხშირი არის და რაოდენობა იმ ქვეყნების რიცხვი ევროპაში, რომლებიც პირიქით წინ მიიწევენ სწორედ აი ამ უფლებათა, ასე ვთქვათ, ქორწინების უფლების გაფართოების კუთხით. ასე რომ ჩვენ ძალიან მემსგავსებით იმ პრორუსულ ნარატივს, რომელიც არსებობს აღმოსავლეთ ევროპაში ამ ანტიგენდერულ LGBT anti-LGBT ასე ვთქვათ მოძრაობებს და მგონია რომ ეს ხადი არამარტო პრორუსული ასე ვთქვათ ნარატივია, არის ასევე ეს ультраმემარჯვენე რაღაც კონსერვატული პარტიების ნარატივი. იგივე ხორვატიაში რაც მოხდა, ის იყო რომ ეს ცვლილება სხვადასხვა რეფერენდუმით მოხდა იმ ქვეყანაშიც, რაც ასევე არ ყვებდა მათ კონსტიტუციას, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა ადამიანის უფლებაზე რეფერენდუმის ჩატარება და რეალურად ეს იყო პროვოცირებული სწორედ ультраმემარჯვენე კონსერვატიული პარტიების მიმართ, ორთოდოქსი კონსერვატიული პარტიების მიმართ, რაც იგივე რაღაც შედეგებს და იგივე ხაზს ხედავს ჩვენ საქართველოში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა.
კეთილი, აი რა არის პრორუსული, რა არის პროდასავლური, როგორი ქცევა ევროპა და ასე შემდეგ, აი ამ საკითხებზე მსჯელობა ქორწინებასთან დაკავშირებით. განმაგრძოთ რამდენიმე წუთში, ახლა ახალ ამბებს მოუსმინოთ ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს იმყოფებიან ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. ისინი მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს მხარდაჭერას ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გასატარებას და ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის შესაბამისობაში მოსაყვანად. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავს თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები და ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების დიპლომატიური კორპუსის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და პრემიერ-მინისტრმა. გადაედოზა სტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცვა, რომელიც დღეს დილით უნდა დაწყებულიყო პროფკავშირების წარმომადგენელთა ინფორმაციით. დასაქმებულთა პრეტენზიებს განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ დღევანდელი შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცვა აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაცხაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა.
more than just a couple times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right?
Labarakops radio თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. Დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. სწორედ ლიკასთან გადავალ ისევ შეკითხვით, იმიტომ რომ ლიკა საუბრობდა იმაზე, რა ტენდენციები ჩანს LGBT ქორწინებასთან და უბრალოდ საკონსტიტუციო ჩანაწერის ცვლილებასთან დაკავშირებით, დამოკიდებულებების მიხედვით, რა არის პრორუსული, რა არის პროდასავლური და ვიცით ასევე, რომ აი საერთაშორისო სამართალი სახელმწიფოებს არავალდებულობს, ეს არ არის ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულება, რომ კონსტიტუციაში იყოს ზუსტი ჩანაწერი, ვინ არის, რა არის ქორწინება. მაგრამ, ნუ ამის მიხედვით ეს კეთდება სწორედ ნაწილობრივ იმის ხაზგასმითაც, რომ ჩვენ მოკლედ ვიცავთ ტრადიციებს, ვიცავთ გენდერულ ფონს და ნუ აღინიშნა არაერთხელ მოკლედ, რომ ამით არ ვეწინააღმდეგებით პროდასავლურ კურსს. თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ მსმენელს რა შეა საქმე ზუსტად.
დიახ, ნუ პირველ რიგში ალბათ იმას დავიწყებ, რომ ნათია მისაც აღნიშნა, როდის დაიწყო ამ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ამ ცვლილებაზე საკმაოდ სერიოზული რიტორიკა პოლიტიკურ პარტიების მიმართ, მაგრამ ეს კიდევ უფრო ადრე დაიწყო. ეს იყო პირველ რიგში, თუ არ ვცდები, ეს იყო 2012 წელი, როდესაც ქრისტიან დემოკრატები იყვნენ, მე მგონი თუ ვცდები, რომელსაც პირველად შემოიტანეს ეს საკითხი, თუმცა სწორედ ეს საკითხი შემოიტანა მოხდა თვითმართველობის არჩევნების წინ და სწორედ ეს განახებს იმას, რომ ეს პოლიტიკური სუბიექტების თუ სხვადასხვა პარტიების მხრიდან აღნიშნული საკითხების, ასე თქვათ, შემოტანა დღის წესრიგში ცალსახად უკავშირდება მათ მიერ რაღაც ელექტორატის ხარდაჭერის მოპოვებას. თუმცა რატომ არის, ანუ რატო უჭერს ელექტორატი მხარს ამას, ხო? ანუ პირველ რიგში ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ სერიოზულად ნათია საუბრობდა იმაზე, სიძულვის ენაზე, ხო? პოლიტიკური პარტიები იმდენად ღრმად არიან, ასე ვთქვათ, აი ამ ანტი LGBT, ანტი გენდერულ, ასე ვთქვათ, კუთხით ქვე საუბრებიან, რომ საზოგადოება ესეც ახლახან გაუჭდა და მე მოვიყვან ერთ საკითხს, ანუ როდესაც თავშდები ჰერეკი იყო ის ავტორი, რომელიც საუბრობდა, რომ მაშინ როდესაც საზოგადოებაში რაღაც ხდება საზოგადოების ტრანსფორმაცია და ის ცდილობს გახდეს უფრო ლიბერალური ან ტოლერანტული, სწორედ ასე დროს ჩდება სახელმწიფო რომელიც ისრუტავს იმ ნარჩენებს ჰომოფობიის, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში და ქმნის ამ ინსტიტუციურ ჰეტეროსექსიზმს, ინსტიტუციურ ჰომოფობიას და პირიქით კიდევ თავად აწარმოებს ამას ხელმეორე და საზოგადოებას წამლავს ისევ აი ასეთი აზრები და სწორედ იგივე არის დღეს ახლა საქართველოში, ასე ჩვენ ვაკვირდებით, შეიძლება საზოგადოების რაღაც ნაწილი ფაქტობრივად რაღაც ლიბერალური და ტოლერანტული გახდა, მათ შორის სტუდენტები ან ახალგაზრდები, რომელთა ჩვენ შევამჩნევთ, რომ უფრო და უფრო წინ წავიდნენ, ვიდრე ეს თქვა სხვა ასაკის წარმომადგენლები არიან, თუმცა სახელმწიფო თავისი მუდმივი აი ამ სხვა ჰომოფობიური მანქანით წამლავს და ცდილობს, რომ მათი ასე ვთქვათ გონება ამ კუთხით სასახად მოწამოს. რაც შეეხება აი ამ პრორუსულ და ანტიდასავლურ საუბრებს, ანუ საუბრები ამ დასავლეთთან დაკავშირებით და იმაზე, რომ დასავლეთი ყრნის და ასე შემდეგ დაიწყონ ამ ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ არამერთხელ გავიმეორეთ და თქვენც ახსენეთ, რომ რეალურად დასავლეთი არასდროს არის დასავლეთი ხძანი, ისეთი არის ჯერ ერთი ლიბერალობა, არც არის სწორი, რომ დასავლეთს ესეც სასახად დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც, ხო? არც არის სწორი წმინდა თეორიული. რაც შეეხება თავად აი მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა არც ევროკავშირი და არც იგივე ადამიანის უფლებათა კონვენციაში არსად არ წერია ის, რომ ქორწინება ეს ასე ვთქვათ თანაბრად ან უნდა გავრცელდეს ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს შორის. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს სამწუხაროც არის, რომ ევროპა აქამდე ჯერ ვერ მივიდა პირველ რიგში, თუმცა აღსანიშნავი არის, რომ სახელმწიფო ის ევროპული იგივე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თუ იქნება ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ხო, სახელმწიფოს ეუბნება, რომ თავად განსაზღვრე, მაგრამ განსაზღვრე იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ საზოგადოებაში იმდენად არის გაზრდა, იმდენად გადაიზარდა საზოგადოება და გაჩნდა გონი იმის შესახებ, რომ მან გადაიაზროს ამ უფლების მნიშვნელობა, თქვა ყველა წევრისთვის საზოგადოების, სწორედ ამ ასეთ შემთხვევებში შენ განახორციელებ ცვლილება შენს კანონმდებლობაში. იგივე თუ დავაკვირდებით ECHR-ის სასამართლო პრაქტიკას, ნახავთ, რომ ის არასდროს არ თხოვს სახელმწიფოს, არასდროს არ ადგენს იგივე პირად და ოჯახური ცხოვრების ხელშეშლების შესახებ ნორმის დარღვევას, მაშინ როდესაც საკითხი ეხება ქორწინების ასე თქვა დისკრიმინაციულ ხასიათს და ის არ ცხოვრდება ერთ-ერთ ადამიანებზე. თუმცა ამასთან დაკავშირებით მე ვიტყვი რამდენიმე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, ეს არის საბერძნეთის წინააღმდეგ ვილიანატოსის გადაწყვეტილება და ოლიარი იტალიის წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ თქვა, რომ მე არ ვსაუბრობ ქორწინებაზე, მაგრამ როდესაც მე ვსაუბრობ პარტნიორულ ურთიერთობაზე, ესეთი სახის ურთიერთობა მაინც უნდა იყოს რეგულირებული კანონმდებლობით, იმიტომ რომ თუ შენ ქორწინების უფლებაზე ასე თქვა ამ წრომის შესაძლებლობას არ აძლევ, თემის წევრებს მაშინ სხვა რაღაც გარანტიით მაინც უნდა აღჭურო მათი ურთიერთობა, რათა მათ აი ამ კავშირს ჰქონდეს რაღაც სამართლებრივი შედეგები. და სწორედ ესეთი გადაწყვეტლებები გვევლინება, ეს ოლიარის გადაწყვეტლება 2015 წლის ზაფხულის არის და საკმაოდ ახალი არის. ცხადია, რეალურად კონკრეტ აღნიშნული გადაწყვეტლებები პირდაპირ სავალდებულო არ არის საქართველოს განსახორციელებლად, მაგრამ იმის და გამომდინარე, ჩვენ საქართველოში ეს მსგავსი სახის ასე ვთქვათ საქმე რომ შევიდეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, დიდი არის ალბათობა, რომ ჩვენ წინ აღდგა სწორედ ესეთი გადაწყვეტება გამოიტანოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესეთი გადაწყვეტლებები უნდა გახდეს ნიშანი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ რაღაც შეცვალოს და რაღაც თუნდაც ის ამოქალაქო ერთობა, რაღაც კავშირი, რაღაც სამართლებრივი აღჭურვალი შემოიტანოს. თუმცა ამ საკითხს მე ცოტა პრობლემურად ვუყურებ, იმიტომ რომ თითქოს შენ ქორწინებაში არ შემოყავს, იმიტომ რომ ეს რაღაც საკრალური ტრადიციული ის არის ერთობა არის და შენ მას ალტერნატივას თავაზობ, იცი რა, შენ ვერ აღწევი იქამდე რომ ქორწინების ასე ვთქვათ სისტემაში შემოხვიდა, მაგრამ შენ ალტერნატივას გთავაზობ, იმიტომ რომ სამართლებრივად კონდეს რაღაც შედეგები და ბენეფიტები. ცხადია, ამაშივე არის პრობლემა ჩადებული, იმიტომ რომ აქვე არის დიფერენცირება ერთსა და მეორე ჯგუფ შორის, რასაც მე პირადად არ მივესალმები და ალბათ არც ნაცნობად დარწმუნებული ვარ.
პლუს ამას ბენეფიტებზეც ესე ხოლმე განსხვავდება ქორწინებაში მყოფი ადამიანების წყვილების ბენეფიტები, სამოქალაქო პარტნიორობაში მყოფი ადამიანების ბენეფიტებისგან ხშირად ბევრ ქვეყანაში.
ხო. არა, კი, მართლა ესე, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში არის რაღაც ქვეყნები, სადაც ოდნავ მაინც უთანაბრდება ერთმანეთს, მაგრამ როგორც წესი საკმაოდ განსხვავდება.
ნებისმიერ შემთხვევაში შენ ადამიანების ერთ ჯგუფს, როგორც სახელმწიფო ეუბნები, რომ შენ მაინც დგახარ უფრო დაბალ საფეხურზე.
ანუ ნათია, შენ წეღან თქვი, რომ საქართველოში არ დგას მწვავე საკითხი, ანუ LGBT თემში არ დგას საკითხი იმის თაობაზე, რომ ქორწინება იყოს ნებადართო, იმდენად რთულია სხვა.
ანუ ამ საკითხისათვის ამისათვის ბრძოლის მზა ობა და სტრატეგია და ტაქტიკა არ გვაქვს.
ანუ არც პარტნიორობა ბისტონი.
ჯერჯერობით არა, ანუ ეს არ ყოფილა დისკუსიის საგანი, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემურია, მეგობრებო, ის ფაქტი, რომ ადამიანები რეალურად საკუთარი ოჯახის წევრებს ვერ ეუბნებიან საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შესახებ. ოჯახში ძალადობის შემთხვევები ბევრი არის. ადამიანები არ მიმართავენ პოლიციას, სასამართლოს იმედი მთლად გადაგვეწურა წლის გასული წლის განმავლობაში წელს მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად, რაც 17 მაისის შემთხვევას უკავშირდება 2013 წლის და ასევე საბიბერიანის მკვლელობას, ანუ ორივე შემთხვევაში გამომართლებელი განაჩენი გამოიტანეს. ანუ მესიჯი არის ის, რომ LGBT ადამიანებზე თავდასხმა, მათზე ძალადობა და მკვლელობა არ ისჯება მკაცრად. ანუ ეს არის ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა ფაქტობრივად, ყოველ შემთხვევაში რიტორიკა. ანუ ეს ძალადობის დაგმობა, რასაც ჩვენი პოლიტიკოსები ყოველთვის დააყოლებენ ხოლმე ბოლოში, კი, კარგია, რომ აქ საფეხუროზე მაინც მივედით, მაგრამ რეალურად რომ გავაანალიზოთ ხოლმე, ჩანს, რომ რამდენად ეწინააღმდეგება ის, რაც მათ თქვეს მანამდე, აი ამ დანარცას, ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ავტორიტეტის მქონე პირები იქნება ეს პოლიტიკოსი, სამღვდელოების წარმომადგენელი თუ საჯარო პირი, მოღვაწე, საზოგადოებრივი მოღვაწე, როდესაც ესენი საუბრობენ იმაზე, რომ ერთი ჯგუფის უფლებები ნაკლებად უნდა იყოს დაცული, რომ ეს არის მეორეხარისხოვანი ჯგუფი, რომ მათზე ძალადობას ან დისკრიმინაციას აქვს გამართლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის ეს მესიჯი ილექება საზოგადოებაში.
ანუ ესეც პოლიტიკის ნაწილია, ასე ფიქრობ, რომ ეს საჭიროა პოლიტიკური აქტივობების საწარმოება და ხალხზე ელექტორატზე გავლენისთვის არის საჭირო, თუ ასე ფიქრობენ თვითონაც?
ბევრი ასე ფიქრობს, მაგრამ ანუ ამას იყენებენ კიდაც საბოლოო ჯამში, ანუ ერთი მეორეს ხელს არ უშლის ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ. და ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაცია საზოგადოებას, ზოგადად გენდერზე, სექსუალობაზე, იმაზე, თუ რა არის სექსუალური ორიენტაცია, ეს ინფორმაცია თითქმის არ არის, ხო? იმიტომ რომ მეინსტრიმული მედია არხები ამას შენ არ გაწვდიან, განათლების სისტემა შენ ამ ინფორმაციას არ გაწვდის. ძალიან ადვილი არის ადამიანები წამოიკიდო რაღაცა მითებზე, მითუმეტეს როდესაც ანუ შეიძლება არ იცნობდნენ თემის წევრს, ხო? ძალიან ცუდი არის ეს ჩვენ. ამიტომ ჩვენ რეალურად მოცემულ მომენტში რაღაცა ტაქტიკა და სტრატეგია იმისათვის, როგორ ვიბრძოლოთ თუნდაც იგივე სამოქალაქო პარტნიორობისთვის ან ქორწინების თანასწორობისთვის არ გვაქვს. იმიტომ რომ ძალიან ესეთ საბაზისო პრობლემების დონეზე ვართ გაჭედილები. და აქ არის ზუსტად პრობლემური ის, რომ ვალდებულებებზე ისაუბრეთ.
საერთაშორისო ვალდებულება არის თუ არა ეს?
ეს არის ჩვენთვის ასევე ერთი, ასე ვთქვათ, ორ მხრივად მოქმედებს ეს ფაქტი, ან ჩვენი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი. ერთი მხრივ კარგია, იმიტომ რომ გვეხმარება, რომ რაღაცა პროგრესი მივაღწიოთ საკანონმდებლო დონეზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენს თავრობას კეტავს, უბრალოდ ამას ნებაყოფლობითაც ვაკეთებენ ჩემი აზრით, ან ჩებიან იმაში, რომ თუ რაღაცას სიტყვაზე არ გვავალდებულებს აი ეს პროცესი ინტეგრაციის, ევროინტეგრაციის, მოდი ჩვენ ამას არ გავაკეთებ და თავს გავიმართებთ იმითი, რომ ნუ არ გვავალდებულებს და მორჩა. ეს მიგვითითებს ზუსტად იმაზე, რომ თვითშეგნება ჩვენს პოლიტიკოსებში იმისა, თუ რატომ არის საზოგადოებისთვის კარგი, როდესაც ყველა ჯგუფი ამ საზოგადოებაში შემავალი ყველა ჯგუფი არის კარგად და მისი უფლებები არის დაცული, ეს თვითშეგნება არ არსებობს. ეს უმრავლესობას, რომლის აზრითაც მანიპულირება ხდება, არის ძალიან ესეთი პირობითი რაღაცა, ხო? ანუ ერთ ოთახში სიტყვაზე მე შეიძლება ვიყო უმრავლესობაში, გავდივარ აღმოჩნდები უმცირესობაში, ან არბიტრალური რაღაცა არის, ხო? ამიტომ აი ამ თვითშეგნებამდე როგორ მივიდეთ, ძალიან რთული საკითხი არის იმ პოლიტიკური სპექტრის გადამკიდე, რაც დღეს გვაქვს.
ხომ არ გაქვს ამაზე პასუხი, როგორ უნდა მივიდეთ ამ სამოქალაქო თვითშეგნებამდე?
არის ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი და აი ნათია მახსენა ეს გენდერის და სექსუალობის შესახებ ცოდნები. ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით ისაკითხენ. მე მახსოვს, თორსები ვოლსკი იყო, თუ არ ვცდები, რომელს თქვა, რომ კონსტიტუციაში ცნობა გვჭირდება ამ პრორუსული რბილი ძალებისგან თავდაცვის მიზნით, ხო? რაღაც ესეთი ახსენა.
უსაფრთხოებას ახსენებს ხშირად.
და საინტერესო აქ არის ის, რომ ეს პრორუსული რბილი ძალები, როგორ სწორად, აი თუ დავაკვირდებით, აი სომხეთში მაგალითად სიტყვა გენდერი არის იმდენად დემონიზებული, რომ შეურაცხყოფელიც კი არის. და არის ქვეყნები, უკრაინაში და მოლდოვაში მოხდა, სხვადასხვა საკითხებზე მოხდა ეს აბსოლუტური წინააღმდეგობა. ხო, ჩვენთან არის ქორწინების საკითხი, რომელიც წამოიწია და რომელმაც ესე წარმოა ეს იძული ზეინა და ჰომოფობია, ტრანსფობია საზოგადოებაში. სხვადასხვა ქვეყნებში აი ამ ძალებმა რაღაც ზემოდან, რაღაც უჩინარმა ხელმა სხვადასხვა თემები შეარჩია, რის შედეგად აწარმოა ეს და ანუ მითითება იმაზე, რომ ეს არის წინააღმდეგება ტრადიციულ ოჯახის გაგებას და ცხადია ეს ეკლესიის კუთხიდან ძალიან კარგად მოდის. ახლა ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს ასე ვთქვათ უთიერთ კავშირი რუსეთსა და ქართულ ეკლესიას შორის საკმაოდ ცალსახაც არის და ეს საუბრები და სწორედ სეკულარიზმის კრიზისი ხო რა სადაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით დღეს ცალსახად არის იმ ყველაფრის შედეგი და იმ სახელმწიფო რომელიც არ იდგა საკუთარ თავის ადგილზე და ის ვერ ახერხებდა იმას რომ იგივე ეკლესია დაესვა საკუთარ ადგილზე ხა ძალიან ცუდი ტერმინია მაგრამ რომ განეცალკებებინა და ცალსახად ეთქვა რომ ჩემ საკითხში ამ საკითხში ნუ შემოდიხარ ხო იგივე იყო მეტასაზოგადოების საკითხი რომელიც საკმაოდ დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია და იგივე სხვადასხვა ჯგუფების მიერ არ დავასახელებ თქვა იმ ადამიანებს, რომელსაც აი მედასაზოგადოებაზე საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობა გამოთქვეს და ეს იყო ცალსახად ოჯახის ძირცეებში შეჭრა და როგორ შეიძლება გაიტყვნას თქვა ახალგაზრდები, ხო? ესეთი რიტორიკები სამწუხაროა, რომ არის რაღაც ერთიანი ხაზის ნაწილი და მათთან ბრძოლა არ შეიძლება ესე ინდივიდუალურად. ანუ კომპლექსური რაღაც ხერხები და რაღაც სტრატეგიები არის საჭირო, რომ ამას დაუპირისპირდეთ. თუმცა საშიშები არა უფრო მეტად პრორუსული ძალები, არამედ უფრო მეტად ультрамემარჯვენეს, თქო. ძალები არიან უფრო მეტად, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან სინამდვილეში. თეორიული, ასე ვთქვათ, ცოდნა აქვთ რა არის სექსუალობა, რა არის გენდერი, მაგრამ ისინი განზრახ ამახინჯებენ ამ ცოდნას. ეს უფრო საშიშია, რა თქმა უნდა. შეცვლაზე არგუმენტები მათ უფრო ძლიერი შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ცოდნა აქვთ მეტი. იმიტომ რომ მათთან ბრძოლა შეიძლება იყოს რთული. საზოგადოება, რომელიც უფრო მეტად მათ დაუჯერებს და სამწუხაროა, რომ არის სამთავრობო ორგანიზაციებს ნაკლები ნდობა აქვს აქტივისტებს და პირიქით, რომ სახელმწიფო მეც უმუდმევად ცდილობს, რომ ეს შუღლი ჩამოაგდოს ამ ორჯგუფებს შორის, საზოგადოებასა და თქვათ იმ ჯგუფებს შორის, რომელიც ზრუნავენ რაღაც კუთხით მაინც ადამიანის უფლებებზე, ცხადია ბერკეტები და შესაძლებლობები ჩვენ ნაკლები გვაქვს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ბრძოლა უნდა შევწყვიტოთ, ხო? სწორედ იმისთვის ვართ და იმისთვის ვაკეთებთ და ყოველდღე რაღაც უამრავი ბრძოლები გადაგვაქვს, სწორედ იმის გამო, რომ რაღაცა შევცვალოთ და იმედი გვაქვს, რომ ამ დონეზე მივალთ ოდესღაც.
ნათია, ერთნაირსქესიანთა ქორწინება საქართველოში არ არის ანუ არ არის აქტუალური, ეს გასაგები ია, თუმცა მაგრამ გააქტუალურია და ძალიან აქტუალურია ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის, თანასწორობისთვის, ჰომოფობიური ფონია ძლიერი და ჩვენ წეგან საუბრობდით სწორედ იმის თაობაზე, რომ ბოლო დღეებში გახშირდა, გაიზარდა აი ამ თავდასხმების რიცხვი. რამესთან კავშირში შეიძლება იყოს ეს? თქვა თუ გვაქვს სტატისტიკაც, რამდენი შემთხვევა აღწერილი, რომ საყურისთვის და გრძელი თმისთვის ან რაღაცისთვის ადამიანი გაცემეს ქუჩაში და თუ ვიცით ეს რაოდენობაც და შემდეგ უკვე ნუ რამ განაპირობა რაოდენობის მომატება თუ არის ასეთ.
ანუ პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ ქორწინების უფლებას მე ვერ აღვიქვა და არ აღვიქვა, ასე ვთქვათ, ცალკე სპექტრად. ანუ ჩემთვის ეს არის ჩემი ისეთივე უფლება, როგორც ის, რომ სიტყვაზე არ მიცემონ ქუჩაში მაგალითად, ხო? ანუ მაგის ხაზგა, იმიტომ რომ სულ ესეთ შავეჭლება მრჩება ხოლმე, რომ რაღაც გვიწევს თავის მართლება. მას დაკავშირებით, რომ არა ჩვენ ეს არ გვინდა და რაღაც, ანუ და ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ხერხებისა, როგორ, ასე ვთქვათ, როგორ მოახდინონ ჩვენი მარგინალიზაცია, იმიტომ რომ შეიძლება არა ჩვენ არ გულისხმობთ კონკრეტულად მაგას ვამბობ უბრალოდ. ანუ რაღაცა იმის რა ქვია, თავდაცვის და იმის პოზიციაში გაყენებენ მუდამ, ხო? და შენ ახსნა, რომ აი რატო და როგორ და რაღაც. რაც თქვენ თქვით ამასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, ყოველთვის როდესაც მომატებული არის საუბარი ნეგატიურ ჭრილში, რაღაცა კონკრეტულ ჯგუფზე და რაღაცა უფლებრივ ასპექტებზე ამ ჯგუფთან დაკავშირებით, ეს გარდაიქმნება მეორე უკვე საქციელშიც. ანუ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ავტორიტეტებს მქონე პირები აუცილებელი სიძულვილს და ეს არ არის აუცილებელი იყოს პირდაპირი მოწოდება, რომ ვინმე წადით ცემეთ და ჩაქოლეთ, იმიტომ რომ ამას ბევრი პოლიტიკოსი ჩვენთან აღარ აკეთებს, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ძალიან ცუდი ტონია, შეიძლება ვიღაცამ შარი მოსდოთ და ნუ აუცილებლად მოვდებთ შარს და ასე შემდეგ. ანუ ისინი იყენებენ ცოტა სხვანაირ რიტორიკას, მაგრამ მესიჯი არის ერთი და იგივე. ანუ მესიჯი არის ის, რომ LGBT ადამიანები არ ვართ, ასე ვთქვათ, არ ვართ უფასოვანი მოქალაქეები, მოდი ასე ვთქვათ რა, ჰეტეროსექსუალ ადამიანთან შედარებით. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დაახლოებით ჩემთვის რაც არის ცნობილი, 4-5 შემთხვევა იყო თავდასხმის. აქედან ხო აქედა ძირითადად ხებოდა გენდერულ თვითგამოხატვას ადამიანის ანუ ზოგი რაღაცა საყურე ქონდა ტრანსკალებს დაესხნენ თავს ასევე და ჩვენ უბრალოდ გვეშინია იმის რომ თუ პოლიტიკოსები გააგრძელებენ ამ საკითხის გამოყენებას წინა საარჩევნო პერიოდში ანუ ამას ბუნებრივია მოყვება მეტი ლაპარაკი ამ თემაზე მეტი სიძულვილის ფრქვევა საჯარო სივრცეში რომ ძალადობის ფაქტები გახშირდება და ეს არის რეალური საფრთხე, ანუ ეს არ არის რაღაცა გამოგონილი და თვითონ გამოწოვილი. აიმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ჩვენგანისთვის ქუჩაში გასვლა ყოველდღიურად უკავშირდება დიდ რისკებს და ძალიან დიდ სტრესს. განსაკუთრებით თუ ჩვენ ვართ სიტყვაზე გენერალურად არაკონფორმული ადამიანები, ანუ ეს ტრანსგენდერი ადამიანები, მასკულინური ქალები, ფემინური კაცები და ასე შემდეგ, ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. და ამ შემთხვევაში უკვე პრობლემური ის არის, როდესაც საზოგადოება ფიზიკურად იწყებს იმის ცენზურირებას, თუ მის გვერდზე მდგომი ადამიანი, ან მასში მყოფი ადამიანი როგორ გამოიყურება, როგორ იცვამს, ხო? და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმედ გადასალახი ეტაპი, მაგრამ ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სიძულვილი უკვე ისე არის გამჭდარი და დაუშვებლობის სინდრომი ისე არის გათავისებული საზოგადოების მიერ, რომ ადამიანს უბრალოდ არ ეშინიათ, როდესაც ესქმიან თავს. ანუ ფაქტობრივად ის ნულოვანი ტოლერანტობა ჩვენს მიმართ ძალადობაზე არ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან.
და სამართლებრივი რეაგირების ხარისხითაც არ ხართ კმაყოფილი, როგორც ვიცით, არ არის ადეკვატური ეს განაჩენები საერთოდ. ზოგადად ვამბობ, არა ცალკე კონკრეტულ შემთხვევაში, ამაზე ვისაუბრეთ უკვე. და მე როგორც ვიცი და როგორც მაქვს ინფორმაცია, თებერვალში იყო ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, საკონსტიტუციო ცვლილებები და თქვენ მყისიერი რეაგირება გქონდა განცხადებაც გამოაქვეყნეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამასთან დაკავშირებით, რომ არ არის მიზანშეწონილი ქორწინების ჩასწორება, ჩანაწერის ჩასწორება კონსტიტუციაში, მაგრამ ეს, ну, ფაქტია, რომ არ გაითვალისწინა, ხო, პარლამენტმა. რას იზამთ, რა არის თქვენი შემდგომი ნაბიჯი? შეიძლება კიდევ რამის შეცვლა, როგორ შეცვლიდით, რას ფიქრობთ?
ნათი ალბათ უფრო კარგად ისაუბრებს იმ განცხადებაზე, რომელიც LGBT ორგანიზაციებმა გააკეთეს ერთად, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან მესიჯებს შეიცავდა. ნუ მეორე იყო ის განცხადება, რომელთაც ჩვენ ფაქტობრივად აღწერეთ, რატომ იყო მიზანშეუწონელი ცხადი ამ და რომელსაც ასევე LGBT ორგანიზაციები ჩამოუერთდნენ და ერთად გავაკეთეთ ეს განცხადება. და იყო კიდე ერთი განცხადება, ეს იყო მიმართვა უკვე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სუბიექტების მიმართ, ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და აქ უფრო მეტად ვისაუბრეთ ამ კონსტიტუციონალიზმის პრინციპზე და ვისაუბრეთ თუ რატომ არის ცალსახად არასწორი, წმინდა არ ამარტო თქვა პოლიტიკურ დონეზე, არამედ თავად სამართლებრივადაც კი ესეთი ცვლილება. თუმცა რეაგირება ამაზე არაფერი არ ყოფილა. ნუ ჩვენ გზავრჩება ერთადერთი ის რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ათია საუბრობდა იმაზე, რომ ერთადერთი შანსი საშუალება გვჩება ის რომ მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების რესურსი გამოვიყენოთ და მათ ვაიძულოთ სახელმწიფო სწორედ ამ პრესინგის საშუალებით აიძულოს სახელმწიფო რომ ესეთი რაცები ცნობები არ შემოიტანოს. ანუ რეალურად ერთი არის ის რომ საერთაშორისო ადვოკატირება გავაკეთოთ, მაგრამ მომავალში ალბათ უფრო კარგად, ანუ სწორედ ეს წინასაარჩევნო პერიოდი ჩვენ კარგად გვესმის რომ ეს პრობლემა იქნება არამარტო იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსტიტუცია შეიძლება ცნობა შევიდეს და თქვა რეფერენდუმზე საკითხის კი დააყენონ. არამედ ნათია საუბრობდა ამ ძალადობის გაზრდაზე, ხო? ანუ ჩვენ გონია რომ თავი ჩვენი რესურსი გარდა ამ პროცესისა უნდა მიმართოს სწორედ ამ ძალადობასთან მიმართებით, მითუმეტეს ახლა 17 მაისი ახლოვდება. სადაც კიდევ უფრო ძლიერდება ესეთი ესე ვთქვათ ძალადობრივი აქტები ქუჩაში, ამიტომ სახელმწიფო ცალსახად უნდა ვაიძულოთ, რომ მას საკუთარი ვალდებულება შეასრულოს. ეხლა თუ არ ვცდები 10 მაისს უკვე არ ვიცი რამდენად მოაცხადებს გადაწყვეტილება სასამართლო, მაგრამ 17 მაისს 2003 წლის 17 მაისს საპროცესო სასამართლო განიხილავს, რომ ესე ვთქვათ დაზარალებული წარმომადგენლები არის ვიზგი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება თუ ჩვენ 17 მაისამდე რაღაც ამ გადაწყვეტილებაში პოზიტიური გადაწყვეტილება იქნება თემისთვის. ეს იქნება ძალიან სერიოზული მესიჯი, როგორც სახელმწიფოსთვის თავად და ასევე თავად თემის წევრებისთვის და საზოგადოების ყველა იმ წევრისთვის, რომელიც თქვა და ესე ფიქრობს, რომ რაღაცას განახორციელებს 17 მაისს ჯგუფის წინააღმდეგ.
კეთილი.
ამიტომ კომპლექსურია, ზუსტად ეს ჯერ კიდევ დაგაგვის პროცესში ვარ, რა შეიძლება დაუპირისპიროთ აი ამ ანტიჰომ კერად ანტიLGBT
კი, ამბლიკას აბსოლუტურად ვეთანხმები. მე ჩემი მხრიდან იმის ილუზია, რომ ჩვენ მაინც და მაინც ბევრი და დიდი გავლენა გვაქვს მოცულ მომენტში ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებზე, მით უმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში. Ну, ილუზია არის და ეს ილუზია არ გვაქვს. თუმცა მეორე მხრივ, რასაც ვცდილობთ, არის რომ მაქსიმალურად ბევრი ვისაუბროთ საჯაროდ და დავანახოთ ელექტორატს და საზოგადოებას, რომ ეს მართლა თითქმის გამოწვეული თემა არის, ეს არის თემა, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს იმისთვის, რომ გადაფაროს მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხები, იმიტომ რომ რო დაუფიქრდეთ ყველანი ერთად არც ერთ სოციალურ პრობლემაზე და მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის იგივე შრომითი ინსპექცია, ხო, და შრომითი უფლებები არ უაქტიურია ხელისუფლებას ისე როგორც აქტიურობს ქორწინების საკითხზე. ანუ თავისი განხილვები დაწყებული და რეფერენდუმის ჩატარების მცდელობი დამთავრებული. ძალიან საეჭვო აქტიურობა არის, ასე ვთქვათ. და ჩემი აზრით მაინც საზოგადოება ამას ხედავს. დიდი იმედი მაქვს ამის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ ვართ, ასე ვთქვათ, ის ბრბო, რომლის მანიპულირებაც შეიძლება მხოლოდ ემოციებით. მე მგონი გადავლახეთ ეს ეტაპი.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ქორწინებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე საუბრობდით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია და ქალთა საინფორმაციო ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გუიანიშვილი, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.